Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μπορούμε να στεκόμαστε μπροστά Του, να Τον δοξάζουμε, να Τον ευλογούμε και μπορούμε να ανοίγουμε τα λόγια τα δικά Του και να μελετούμε την Αγία Γραφή που είναι ο Λόγος του Θεού, που είναι Λόγος αιώνιος και δεν αλλάζει από εποχή σε εποχή, αλλά είναι Λόγος αναλύωτος. Έτσι λοιπόν, καθώς με τη χάρη του Θεού μελετούμε αυτό τον καιρό το θέμα «Η χάρη και ο φόβος του Κυρίου», «Χάρη και φόβος Κυρίου», καθώς είπαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα μας να καταλαβαίνουμε από τη μία μεριά πόσο σημαντική είναι η χάρη του Θεού και ότι ζούμε μέσα στη χάρη του Θεού. Ο Θεός μας πρόσφερε σωτηρία δια του Ιησού Χριστού, μας την πρόσφερε δωρεάν, την δεχτήκαμε με την πίστη, προχωρούμε μέσα σε αυτήν την πίστη και αυτό είναι ένα δώρο που δεν το αξίζουμε, αυτό θα πει χάρη, χάρη θα πει δώρο που δεν το αξίζεις. Απ' την άλλη μεριά, πολλές φορές η αίσθηση αυτής της χάρης μπορεί να μας κάνει να ξεφύγουμε και να νομίσουμε ότι μπορούμε να κάνουμε του κεφαλιού μας ό,τι μας αρέσει, ό,τι μας βολεύει, γιατί χάνουμε τον φόβο του Κυρίου και έτσι πρέπει μέσα μας να υπάρχουν σε ισορροπία και η χάρη, η αίσθηση της χάρης του Κυρίου και η αίσθηση του φόβου του Κυρίου. Και συνεχίζοντας τη μελέτη μας, ας ανοίξουμε αυτή τη φορά στο βιβλίο του Δευτερονομίου στην Παλαιά Διαθήκη, Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 5, Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 5, να διαβάσουμε από το χωρίο 23. Δευτερονόμιο λοιπόν, κεφάλαιο 5, χωρίο 23, για να θυμηθούμε λιγάκι πού βρισκόμαστε. Θυμάστε ότι οι Ισραηλίτες βγήκαν από την Αίγυπτο με τη χάρη του Θεού και με τη δύναμη του Θεού, έφτασαν σε ένα χρονικό διάστημα που το υπολογίζουν περίπου γύρω στα 2 χρόνια, υπάρχουν διαφορές τώρα πάνω στη χρονολόγηση, αλλά ας πούμε περίπου στα 2 χρόνια είχαν φτάσει έξω από τη γη της Επαγγελίας. Εκεί όμως είδανε πόσο τρομεροί ήταν οι κάτοικοι του τόπου, τρόμαξαν, απίστησαν στην υπόσχεση του Θεού, με αποτέλεσμα επί άλλα 38 χρόνια να γυρνάνε μέσα στην έρημο. Και έτσι συμπληρώθηκαν 40 χρόνια ταλαιπωρίας. Στο μεταξύ, μέσα σε αυτά τα 40 χρόνια, όλη εκείνη η γενιά που απίστησε πέθανε. Έτσι. Και τώρα ο Μωυσής βρίσκεται με τη νέα γενιά. Αυτούς δηλαδή που όταν είχαν φτάσει την πρώτη φορά έξω από τη γη της Επαγγελίας ήταν κάτω από 20 χρονών. Μέσα στα χρόνια που πέρασαν, μεγάλωσαν βέβαια, αλλά ήταν αυτοί που δεν είχαν ακούσει τον νόμο του Θεού και γι' αυτό ονομάζεται το βιβλίο αυτό Δεύτερο Νόμιο. Είναι ο δεύτερος νόμος, ίσον για δεύτερη φορά ο Μωυσής λέει τον νόμο του Θεού στους Ισραηλίτες, διότι πρόκειται για γενιά που τον πρώτο νόμο δεν τον άκουσε. Έτσι. Και έτσι τους διηγείται τώρα ο Μωυσής πώς συνέβησαν τα γεγονότα. Και έτσι λέει στο χωρίο 23, Δευτερονόμιο 5:23, «Όταν ακούσατε τη φωνή μέσα στο σκοτάδι», μιλάει για το όρος Σινά, «ενώ το βουνό ήταν τυλιγμένο στις φωτιές, με πλησιάσατε όλοι οι άρχοντες των φυλών σας και οι πρεσβύτεροι σας και μου είπατε, ο Κύριος, ο Θεός μας, μας έδειξε τη δόξα Του και το μεγαλείο Του και ακούσαμε τη φωνή Του μέσα από τη φωτιά. Σήμερα είδαμε ότι είναι δυνατόν ο Θεός να μιλάει με τον άνθρωπο και ο άνθρωπος να εξακολουθεί να ζει». Μάλιστα. Λένε οι άνθρωποι λοιπόν εδώ στον Μωυσή, φάνηκε μπροστά μας το μεγαλείο του Κυρίου. Ακούσαμε τη φωνή του Κυρίου επάνω στο όρο Σινά, ακούσαμε τη φωνή του και είδαμε μέσα από τη φωτιά, μέσα από το σεισμό, μέσα από αυτήν την τρομερή εμπειρία και διαπιστώσαμε το εξής. Ένας άνθρωπος λέει μπορεί να ακούσει τη φωνή του Κυρίου και να ζει. Γιατί πριν λέει νομίζαμε ότι έτσι και κανένας ακούσει τη φωνή του Θεού πάει πέθανε. Εντυπωσιακό. Και ίσως σκεφτόμαστε εμείς, Γιατί ο Θεός να μην φανερώνεται και σήμερα έτσι με τη μεγαλοπρέπειά Του, να δουν οι άνθρωποι, να δουν και αυτοί που κοροϊδεύουν και αυτοί που δεν πιστεύουν και να πούν πω 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 πω, πω τρομερό, πρέπει να πιστέψω. Βλέπετε, ο Θεός θα μπορούσε να το κάνει αυτό, αλλά ο Θεός διάλεξε να μην έρχονται οι άνθρωποι κοντά Του επειδή τρόμαξαν και επειδή φοβήθηκαν, αλλά ο Θεός θέλει οι άνθρωποι να έρθουν κοντά Του επειδή ο Θεός φανέρωσε την αγάπη Του σε αυτούς και θέλει να ανταποκριθούμε εμείς στην αγάπη του Θεού και να πάμε στον Θεό από αγάπη. Θυμάστε τι είπε ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 14-15. «Εάν με αγαπάτε, τα εντολάς μου φυλάξατε, τα εντολάς τα σε εμάς τηρήσατε. Εάν με αγαπάτε, όποιος με αγαπάει, λέει, θα φυλάξει τις εντολές μου. Όποιος δεν με αγαπάει δεν θα φυλάξει τις εντολές μου». Και έτσι ο Θεός έβαλε όλη την σχέση Του μαζί μας σε επίπεδο αγάπης και όχι σε επίπεδο φόβου, τρόμου, τρομοκρατίας, έτσι. Διότι αν πραγματικά φανεί ο Θεός σε όλο Του το μεγαλείο, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην γονατίσει μπροστά. Έτσι. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Κάποια στιγμή ο Θεός θα φανερωθεί στη δόξα Του και κάθε γόνατο θα γονατίσει μπροστά στον Θεό. Κάθε γλώσσα, μας λέει ο Λόγος του Θεού, θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος. Και τότε θα έχει τελειώσει η ευκαιρία η δική μας να πάμε σε Αυτόν από αγάπη. Τώρα είναι η ευκαιρία να πάμε στον Θεό από αγάπη. Τότε θα έχει τελειώσει αυτή η ευκαιρία, διότι ο Θεός θα φανερωθεί στη δόξα Του και κάθε γόνατο θα γονατίσει και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος. Και έτσι εδώ οι Ισραηλίτες είδαν τη δόξα του Θεού, είδαν το μεγαλείο του Θεού και λένε τρομερό, τρομερό. Είναι δυνατόν ο Θεός να μιλάει, ο άνθρωπος να ακούει και να εξακολουθεί να ζει. Ποια ήταν η συνέχεια? Χωρίο 25. Τώρα όμως γιατί να πεθάνουμε? Θα μας εξαφανίσει αυτή η μεγάλη φωτιά. Αν συνεχίσουμε να ακούμε τη φωνή του Κυρίου του Θεού μας, είναι βέβαιο ότι θα πεθάνουμε. Ποια ανθρώπινη ύπαρξη άκουσε τη φωνή του αληθινού Θεού να μιλάει μέσα από τη φωτιά όπως εμείς και έζησε? Προηγουμένως τι είπαν, θυμάστε? Είπανε διαπιστώσαμε ότι ο άνθρωπος μπορεί να ακούει τη φωνή του Θεού και να ζει. Τώρα λένε, ναι, αλλά άμα κανένας συνεχίσει να ακούει τη φωνή του Θεού θα πεθάνει. Πώς μπορεί να συνεχίσει να ζει? Καταλαβαίνετε. Έτσι οι άνθρωποι είχαν φοβηθεί. Τι φοβήθηκαν? Φοβήθηκαν ότι θα πέθαιναν. Ξέρετε ότι ένας από τους ισχυρότερους φόβους στην ζωή του ανθρώπου είναι ο φόβος του θανάτου. Οι άνθρωποι φοβούνται τον θάνατο. Ευχαριστώ. Οι άνθρωποι φοβούνται τον θάνατο και αυτό είναι, μας λέει ο Λόγος του Θεού, που τους κάνει, τους έκαμνε τους ανθρώπους δούλους. Θυμάστε στην προς Εβραίους επιστολή. Λέει ότι ο Ιησούς Χριστός με τον θάνατό Του, είναι Εβραίους δεύτερο κεφάλαιο τα χωρία 14 και 15, λέει ότι ο Χριστός με τον θάνατό Του κατάργησε αυτόν που εξουσίαζε τον θάνατο, δηλαδή τον διάβολο. Και με αυτόν τον τρόπο απελευθέρωσε όσους ο φόβος του θανάτου τους είχε καταδικάσει να είναι δούλοι σ' όλη τους τη ζωή. Τι μας λέει εδώ? Εδώ μας λέει ότι πριν από τη σταύρωση του Ιησού Χριστού, την εξουσία επάνω στον θάνατο την είχε ο διάβολος. Και με την εξουσία αυτή που είχε πάνω στον θάνατο, κρατούσε τους ανθρώπους δέσμιους και τους κρατούσε δούλους. Και λέει ότι ο Ιησούς Χριστός με τον θάνατό Του κατάργησε, τι θα πει κατάργησε, έθεσε σε αργία, έβαλε στο περιθώριο αυτόν που είχε την εξουσία πάνω στον θάνατο, δηλαδή τον διάβολο, και έτσι τώρα λέει δεν χρειάζεται εσύ και εγώ να φοβόμαστε τον θάνατο. Δεν χρειάζεται να φοβόμαστε. Διότι όπως έχουμε πει πολλές φορές, ο θάνατος για τον πιστό άνθρωπο είναι προαγωγή. Υπηρέτησε στον Θεό εδώ πέρα κάτω και έρχεται η στιγμή να πάρεις προαγωγή. Πέθανε δηλαδή, πιστός άνθρωπος πέθανε, προήχθη, πήρε προαγωγή σε ανώτερες υπηρεσίες. Και έτσι δεν υπάρχει λόγος ο πιστός να φοβάται τον θάνατο. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός, θυμάστε στην Αποκάλυψη, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 18, λέει: «Εγώ είμαι αυτός που έγινα νεκρός και έζησε, και τώρα», λέει, «έχω τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου». Το θυμάστε? «Έχω τα κλειδιά», λέει, «του Άδη και του θανάτου», που σημαίνει ότι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου τώρα πια είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός έχει τον τελευταίο λόγο πάνω στη ζωή και στον θάνατο. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι τα πάντα διατηρούνται στην ύπαρξη με τον λόγο της δυνάμεως του Ιησού Χριστού. Βλέπετε, εμείς μέσα στο μυαλό μας έχουμε τον Χριστό στη Φάτνη όταν γεννήθηκε. Πώς έζησε εδώ στην ταπείνωσή του. Τον έχουμε στο μυαλό μας τον Σταυρό. Αλλά αν σκεφτούμε τον Χριστό στη δόξα, είναι αυτός δια του οποίου έγιναν τα πάντα. Τα πάντα έγιναν με τον λόγο του Κυρίου και τα πάντα, λέει, συντηρούνται στην ύπαρξη με τον λόγο του Κυρίου, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Τα πάντα, λέει, συντηρούνται δι' αυτού. Δηλαδή ο Χριστός αυτή τη στιγμή κρατάει το σύμπαν στην ύπαρξη. Λέει, η γη γυρίζει γύρω από τον εαυτό της, γυρίζει και γύρω από τον ήλιο. Ωραία, μπράβο. Όλα αυτά γίνονται επειδή ο Χριστός κρατάει το σύμπαν στην ύπαρξη. Και ο Χριστός με την εξουσία αυτή είναι Κύριος και νεκρών και ζώντων και έχει την εξουσία επάνω στον θάνατο. Γι' αυτό, αδέλφια μου, από τη στιγμή που αποφάσισες να δώσεις την κυριαρχία της ζωής σου στον Ιησού Χριστό, δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβάσαι τον θάνατο. Δεν υπάρχει λόγος. Ο θάνατος είναι εχθρός. Έσχατος εχθρός, λέει, καταργείται ο θάνατος, αλλά είναι νικημένος εχθρός, γιατί τον τελικό λόγο επάνω στη ζωή και στον θάνατο τον έχει ο Ιησούς Χριστός. Εδώ όμως οι Ισραηλίτες φοβήθηκαν. Θα πεθάνουμε. Και ποια ήταν η πρότασή τους? Ο Θεός ήθελε να συνεχίσει να τους μιλάει. Ήθελε να τους πει τις εντολές, να τις έχουν ακούσει από το πρώτο χέρι, από το στόμα του Θεού. Αλλά στο χωρίο 27 λένε στο Μωυσή: «Πλησίασε εσύ να ακούσεις αυτά που θα σου πει ο Κύριος, ο Θεός μας, και να μας τα επαναλάβεις. Εμείς θα τα ακούσουμε και θα τα εφαρμόσουμε». Λοιπόν, Μωυσή, επειδή υπάρχει κίνδυνος να πεθάνουμε, γιατί να πεθάνουμε εμείς, δεν πεθαίνεις εσύ? Γιατί να τα ακούσουμε εμείς? Πήγαινε να τα ακούσεις εσύ. Πήγαινε να ακούσεις εσύ και ό,τι ακούσεις έλα να μας τα πεις. Εάν ζήσεις έλα να μας τα πεις. Εάν πεθάνεις, τι να κάνουμε, αυτά έχει η ζωή. Εδώ επιλέγει ο λαός να μην ακούει τη φωνή του Θεού κατευθείαν, αλλά να την ακούει μέσω αντιπροσώπου. Και προσέξτε, αυτός είναι ένας κίνδυνος που υπάρχει για τη ζωή όλων μας. Να μην θέλουμε να έχουμε εμείς προσωπική σχέση με τον Θεό, αλλά να έχουμε σχέση μέσω αντιπροσώπου. Κάποιος άλλος αδελφός που είναι πνευματικός άνθρωπος, αυτός να μας φέρει τα λόγια του Κυρίου. Κάποιος άλλος αδελφός, κάποιος ιερέας, κάποιος θεολόγος, κάποιος επίσκοπος, κάποιος μοναχός, κάποιος ποιμένας, κάποιος πρεσβύτερος, κάποιος άλλος. Αδέλφια μου, ο Θεός έχει δώσει μέσα στο σώμα του χαρίσματα και βεβαίως τα χαρίσματα αυτά λειτουργούν και βεβαίως υπάρχει ο προτρέπων που θα προτρέψει από τον Λόγο του Θεού, υπάρχει ο διδάσκων που θα διδάξει τον Λόγο του Θεού, βεβαίως υπάρχουν όλα αυτά τα χαρίσματα. Και βεβαίως ο ένας θα στηρίξουμε τον άλλον, λέει, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται, ο ένας βαστάξτε τα βάρη του άλλου, και έτσι να εκπληρώσετε τον νόμο του Χριστού. Μας λέει, εξομολογήστε ο ένας τον άλλον τα σφάλματά σας και εύχεστε, προσεύχεστε υπέρ αλλήλων δια να ιαθείτε, για να ιατρευθείτε. Προσεύχεστε ο ένας για τον άλλον, μας λέει, αλλά είναι άλλο πράγμα να ζητήσεις στην πορεία σου με τον Θεό τη βοήθεια των αδελφών, και είναι καλό να ζητούμε βοήθεια για να προχωράμε, και είναι άλλο πράγμα να αντικαταστήσουν οι αδελφοί την δική μας σχέση με τον Θεό. Προσέξτε, εδώ οι Ισραηλίτες κάναν λάθος. Είπανε, δεν πειράζει, άκου Μωυσή εσύ. Έτσι όμως δεν είχανε την άμεση γνώση του Κυρίου και αυτό τους έβαλε σε παγίδα μετά να μην υπακούνε στα λόγια που ο Μωυσής τους είπε. και να αρχίσουν μετά από λίγο να λένε, πού είναι αυτός ο Μωυσής? Καιρό έχει να έρθει, να φανεί. Για φτιάξε μας ένα χρυσό μοσχάρι στον Άρον. Και το φτιάξε το χρυσό μοσχάρι, να η θεή σου που σε έβγαλαν από την Αίγυπτο. Γιατί δεν τους ακολουθείς αυτούς? Έχουμε ανάγκη, αδέλφια μου, την προσωπική ώρα μας με τον Θεό, την προσωπική μας σχέση με τον Θεό. Η άλλη είναι ευλογία στη ζωή μας, οι αδελφοί. Τα χαρίσματα που ο Θεός έχει δώσει είναι ευλογία για τη ζωή μας, αλλά δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την προσωπική μας σχέση με τον Θεό. Και συνεχίζει, όταν άκουσε ο Κύριος αυτά που λέγατε, μου είπε, δέστε τώρα η αντίδραση του Θεού ποια είναι σε αυτό. Άκουσα τα όσα σου είπε αυτός ο λαός. Καλά έκαναν και σου τα είπαν. Μακάρι να μπορούσε η καρδιά τους να είναι πάντα έτσι, να με σέβονται και να τηρούν τις εντολές μου για να ευτυχούν για πάντα αυτοί και τα παιδιά τους. Πήγαινε και πες τους να γυρίσουν στις σκηνές τους. Εσύ όμως στάσου εδώ κοντά μου και θα σου ανακοινώσω όλες τις εντολές, τους νόμους και τα προστάγματα που θα τους διδάξεις για να τα έχουν να τα εφαρμόζουν στη χώρα που εγώ θα τους δώσω για ιδιοκτησία τους. Βλέπετε, οι άνθρωποι κάνανε μία επιλογή να μην ακούν τον Θεό κατευθείαν, να ακούσουν μέσω του Μωυσή, αλλά μέσα σε αυτό που λένε ο Θεός βλέπει το καλό. Πολύ μου αρέσει αυτό το χωρίο. Δηλαδή, ο Θεός, ακόμα και όταν κάνουμε λάθος, προσπαθεί να βρει κάτι καλό. Κάτι καλό μέσα στην καρδιά μας εξαιτίας μιας καλής πρόθεσης που κάναμε το λάθος. Γι' αυτό ακριβώς μας λέει και στην προς Φιλιππησίους στο 4:8, όσα είναι αληθινά, όσα είναι σεμνά, όσα είναι προσφυλή, εάν υπάρχει της αρετή, λέει, και αν της έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Τι να σκέφτεστε? Να σκέφτεστε, υπάρχει κάτι καλό, υπάρχει κάτι που μου άρεσε στον άλλον, υπάρχει κάποια αρετή, να πεις τι ωραία που έκανε, τι ωραία που είπε, τι ωραία. Υπάρχει κάτι για έπαινο. Αυτό, κάτι καλό και κάτι για έπαινο. Προσέξτε, η φυσική τάση του εγωισμού μας είναι να βλέπουμε στον άλλον κάθε τι στραβό. Έτσι δεν είναι? Πώς μίλησε έτσι, πώς φέρθηκε έτσι, πώς αποφάσισε έτσι. Όλα τα στραβά τα βλέπουμε αμέσως, σωστά? Και πάντα έχουμε εμείς δίκιο, σωστά? Έτσι. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι χρειάζεται να στρέψουμε το μυαλό μας να βλέπει το καλό και να σκέφτεται το καλό στους άλλους. Και να ξεχωρίζει το καλό στους άλλους και να μιλάει για το καλό στους άλλους. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί η πνευματική ζωή και το κουτσομπολιό είναι ποσά αντιστρόφως ανάλογα. Έτσι. Όσο μεγαλώνει η σχέση σου με τον Κύριο, μειώνεται το κουτσομπολιό. Όσο μειώνεται η σχέση με τον Κύριο, ανεβαίνει το κουτσομπολιό. Κουτσομπολιό, ξέρετε τι θα πει, λέξη σύνθετη από το κόπτο και εμβολιάζω. Αυτό είναι το κουτσομπολιό. Κόβω από εδώ, μπολιάζω εκεί. Κόβω από εκεί, μπολιάζω εδώ. Αυτό είναι το κουτσομπολιό. Κόβω από εδώ, μπολιάζω παραπέρα. Κόπτο και εμβολιάζω λοιπόν. Εάν θέλουμε, αδέλφια μου, οι σκέψεις μας να ευαρεστεί το Θεό, θα σκεφτόμαστε τι το καλό υπάρχει στους άλλους. Θα βλέπουμε το καλό, δηλαδή τι θα πει αυτό? Ο άλλος θα κάνει 9 στραβά και ένα καλό και εσύ το καλό θα βλέπεις. Θα λες, α, τι ωραία που το έκανα. Καλά, τα άλλα 9 στραβά δεν τα είδες? Δεν τα είδα. Γιατί δεν τα είδα? Γιατί ο Κύριος είπε ότι για να δω τα στραβά του άλλου πρέπει πρώτα να βγάλω το δοκάρι από το μάτι μου. Το θυμάστε αυτό? Γιατί λέει βλέπεις την αγκίδα στο μάτι του άλλου και δεν βλέπεις το δοκάρι το δικό σου? Ενώ ακόμα και με το δοκάρι στο μάτι μου το καλό του άλλου μπορώ να το δω. Και μπορώ να το επισημάνω και μπορώ γι' αυτό να μιλήσω και αυτό να συζητήσω με τους άλλους και να χαρώ για το καλό που έκανε ο αδελφός μου. Λοιπόν, εδώ ο Θεός λέει μπράβο, σε αυτό που είπαν υπάρχει ένα καλό. Ποιο είναι το καλό? Κατάλαβαν ότι πρέπει να υπάρχει μέσα τους ο φόβος ο δικός μου, να υπάρχει μέσα τους φόβος Κυρίου. Να υπάρχει σεβασμός για μένα. Βέβαια το παραξήλωσαν τόσος φόβος που να μην θέλουν να ακούσουν. Δεν πειράζει όμως. Το γεγονός ότι υπάρχει φόβος Κυρίου στην καρδιά τους είναι καλό. Και μακάρι λέει πάντοτε να υπήρχε αυτός ο φόβος του Κυρίου, ώστε να μείνουν κοντά μου. Και αν μείνουν κοντά μου θα ευλογηθούν και αυτοί και θα ευλογηθούν και τα παιδιά τους.
Ωραίο αυτό δεν είναι?
Όταν μένεις μαζί με τον Κύριο, η ευλογία έρχεται σε σένα, έρχεται και στα παιδιά σου. Και καθώς μένεις, έρχεται η ευλογία και στα παιδιά σου και στα εγγόνια σου και συνεχίζει η ευλογία, γιατί ο Θεός είναι αυτός που ευλογεί, λέει, χίλιες γενναίες.
Απίθανο, ε?
Χίλιες γενναίες των ανθρώπων που έχουν φόβο Κυρίου και φυλάττουν τα προστάγματα του Θεού. Προσέξτε λοιπόν, συνέχισε ο Μωυσής, χωρίο 32, να κάνετε απαρέγκλητα όπως σας διέταξε ο Κύριος ο Θεός σας. Να βαδίζετε πάντοτε στο δρόμο που αυτό σας έδειξε για να ζήσετε και η ζωή σας να είναι μακρόχρονη και ευτυχισμένη στη χώρα που πηγαίνετε να κατακτήσετε. Λοιπόν, λέει, μείνετε στο λόγο του Κυρίου για να υπάρχει και ευλογία στη ζωή σας και να ζήσετε πολλά χρόνια. Βλέπετε, μια από τις πιο συνηθισμένες ευχές είναι χρόνια πολλά. Έτσι δεν είναι? Και αυτές τις μέρες θα ακούσουμε πολλά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά από παντού. Γιορτάζει μισή Θεσσαλονίκη που λέγεται Δημήτρης, Δημήτρα και τα λοιπά. Έτσι. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Αλλά εδώ μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι η μακροζωία, δηλαδή τα χρόνια πολλά, είναι αποτέλεσμα της υπακοής στον Κύριο, και η υπακοή στον Κύριο είναι αποτέλεσμα του φόβου του Κυρίου. Διότι λέει, από τον φόβο του Κυρίου απομακρύνονται οι άνθρωποι από το κακό. Το θυμάστε αυτό. Δια του φόβου του Κυρίου οι άνθρωποι απομακρύνονται, αποκλίνουν από το κακό. Και συνεχίζει να μιλήσει ο Θεός για τις ευλογίες που έχει ετοιμάσει για τον λαό του. Λέει, αυτές είναι οι εντολές, στο χωρίο 6 συνεχίζουμε, οι νόμοι και τα προστάγματα που με διέταξε ο Κύριος ο Θεός σας να σας διδάξω. Φροντίστε να τα εφαρμόσετε στη χώρα που πάτε να την κυριεύσετε. Να σέβεστε τον Κύριο, τον Θεό σας, εσείς και οι απόγονοί σας. Σε όλη σας τη ζωή να υπακούτε όλους τους νόμους και τις εντολές μου που εγώ σας δίνω, για να ζήσετε πολλά χρόνια. Βλέπετε ξανά η ευλογία των πολλών χρόνων ζωής. Άκου λοιπόν, λαέ του Ισραήλ, και φρόντιζε να εφαρμόζεις τους νόμους για να ευτυχίσετε στη χώρα που ρέει γάλα και μέλι και να αποκτήσετε πάρα πολλούς απογόνους, όπως σας υποσχέθηκε Κύριος ο Θεός των προγόνων σας. Λοιπόν, υπακούστε και το αποτέλεσμα θα είναι ευλογία. Υπακούστε και η ευλογία του Κυρίου θα περισσεύει. Θυμάστε αυτό που λέει στις παροιμίες, το είχαμε δει και παλιότερα, στα πρώτα μηνύματα αυτής της σειράς, παροιμίες 22.4, παροιμίες 22.4 που λέει, η ανταμοιβή του ταπεινού, της ταπείνωσης, και εκείνου που τον Κύριο σέβεται και του φόβου του Κυρίου, είναι πλούτος και δόξα και ζωή. Η αμοιβή, λέει, της ταπεινώσεως και του φόβου του Κυρίου είναι πλούτος και δόξα και ζωή. Συνεπώς υπάρχει ευλογία. Πέρα από την ευλογία στον ουρανό, υπάρχει και ευλογία εδώ κάτω στη γη. Για αυτόν που ζει με πνεύμα ταπεινό και που ζει με τον φόβο του Κυρίου. Και έτσι ο Θεός μας καλεί να ζούμε με ταπείνωση και με φόβο Κυρίου, γιατί θέλει να μας ευλογήσει. Άκουε, λαέ του Ισραήλ, ο Κύριος είναι ο Θεός μας, μόνον ο Κύριος, μόνον ο Κύριος. Βλέπετε, ο Θεός είναι ο μόνος Θεός. Όλοι οι άλλοι θεοί είναι θεοί που οι άνθρωποι επινόησαν. Ο Θεός της Αγίας Γραφής είναι ο μόνος αληθινός Θεός, ο μόνος πραγματικός Θεός. Και αυτό το τονίζει και το ξεχωρίζει, είναι μόνο ο Κύριος. Και λέει, να αγαπάς λοιπόν τον Κύριο τον Θεό σου, μόλι σου την καρδιά, μόλι σου την ψυχή και μόλι σου τη δύναμη.
Σας θυμίζει τίποτα αυτό το χωρίο?
Όταν ρώτησαν τον Ιησού Χριστό εκεί πέρα οι γραμματείς, «Κύριε, ποια είναι η εντολή η μεγαλύτερη στον νόμο?» Στο κατά Ματθαίον, στο 22ο κεφάλαιο, στα χωρία 36 έως 38, «Κύριε, ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή μες στον νόμο?» Αυτήν την εντολή ξεχώρισε ο Κύριος. Αυτήν εδώ. «Να αγαπάς λοιπόν, Κύριο, τον Θεό σου, μόλι σου την καρδιά, μόλι σου την ψυχή και μόλι σου τη δύναμη. Να μείνουν στην καρδιά σου οι εντολές αυτές που εγώ σήμερα σου δίνω, να τις διδάσκεις στα παιδιά σου και να μιλάς για αυτές όταν κάθεσαι στο σπίτι σου και όταν βαδίζεις το δρόμο και όταν ξυπλώνεις για ύπνο και όταν σηκώνεσαι. Να τις δέσεις σαν σημάδι στο χέρι σου και να τις έχεις σαν έμβλημα στο μέτωπό σου ανάμεσα στα μάτια σου. Να τις γράψεις στις παραστάδες της πόρτας του σπιτιού σου και στις πύλες της πόλης σου». Λέει αυτές τις εντολές να τις βάλεις μέσα στην καρδιά σου. Και λέει όχι μονάχα να μείνουν στην καρδιά μου οι εντολές αυτές, να μείνουν στην καρδιά σου οι εντολές αυτές, αλλά λέει και τις εντολές αυτές να τις διδάξεις στα παιδιά σου. Αδέλφια μου, προσέξτε. Η ευθύνη της διδασκαλίας του λόγου του Κυρίου στα παιδιά ανήκει κατά πρώτο λόγο στους γονείς. Εμείς θέλουμε στο κατηχητικό να μάθουν τα παιδιά μας για το λόγο του Θεού. Και το κατηχητικό είναι μια μεγάλη ευλογία, το γεγονός ότι υπάρχει, και ευλογούμε τους αδελφούς και τις αδελφές που διδάσκουν τα παιδιά μας το κατηχητικό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είναι μεγάλη ευλογία. Αλλά η κύρια ευθύνη για τη διδασκαλία των παιδιών δεν ανήκει στους κατηχητές. Ούτε ανήκει στους δασκάλους. Ανήκει στους γονείς. Έτσι. Προσέξτε, μην περιμένετε τα πράγματα του Θεού να τα διδάξουν στα παιδιά μας οι θεολόγοι. Σας το λέω ευθέως, έχω διδάξει στη θεολογική σχολή και τη χρονιά που δίδασκα, εγώ δεν τόλμησα να το κάνω, αλλά ένας άλλος συνάδελφος που δίδασκε στο μισό τμήμα, εγώ δίδασκα στο μισό, στο άλλο μισό. Λέει, παιδιά, πόσοι από εσάς ήρθατε στη θεολογική σχολή γιατί θέλετε να γίνετε θεολόγοι? Και σήκωσαν το χέρι τους από τα 100 άτομα καμιά δεκαριά. Λέει, πόσοι από εσάς θέλατε να γίνετε φιλόλογοι και επειδή δεν συγκεντρώσατε τις απαραίτητες μονάδες πέρασατε στη θεολογία? Σήκωσαν το χέρι οι υπόλοιποι 90. Οι άνθρωποι δεν θέλαν να γίνουν θεολόγοι. Έδωσαν εξετάσεις, δεν συγκέντρωσαν τις απαραίτητες μονάδες για να μπουν νομικοί και για να μπουν φιλολογία που θέλανε, πέρασαν στη θεολογική, θα βγουν θεολόγοι και θα πάνε να διδάξουν στα παιδιά μας θεολογία. Εντάξει, μερικοί από αυτούς μπορεί να προσαρμοστούν και να τους αρέσει και να ενδιαφερθούν και να πούν ναι, θέλω να μάθω. Και μπορεί πραγματικά να θελήσουν να διδάξουν μέσα από την καρδιά τους τα λόγια του Θεού. Μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά δεν είναι δυνατόν εσύ και εγώ να περιμένουμε κάποιος άλλος να διδάξει τα παιδιά μας τα πράγματα του Θεού από τη στιγμή που ο Θεός μας έχει δώσει το λόγο το δικό του στα χέρια μας και μπορούμε, μελετώντας το λόγο του Θεού, μαθαίνοντας το λόγο του Θεού, να τον διδάξουμε στα παιδιά μας. Και μας λέει, θέλω αυτά τα λόγια, λέει, να μην είναι απλώς κάτι που από καιρό σε καιρό θα το έχεις και θα το διαβάζεις. Αν θυμηθούμε, αυτήν την εβδομάδα, αν θυμηθώ, θα ανοίξω τη γραφή. Τον τελευταίο μήνα δεν το θυμήθηκα. Έχω ένα μήνα να πάρω τη γραφή. Δεν λέει αυτό. Ξέρετε τι λέει εδώ? Λέει, τα λόγια μου θέλω να τα έχεις συνεχώς δίπλα σου, συνεχώς μέσα σου. Γι' αυτό λέει, να τα γράψεις και συνεχώς να σου θυμίζουν κάτι. Λέει, αυτά να σκέφτεσαι, γι' αυτά να μιλάς όταν κάθεσαι στο σπίτι σου και όταν βαδίζεις το δρόμο και όταν ξαπλώνεις για ύπνο και όταν σηκώνεσαι. Λοιπόν, λέει, με τα λόγια του Θεού να κοιμάσαι, με τα λόγια του Θεού να ξυπνάς, με τα λόγια του Θεού να κάθεσαι, με τα λόγια του Θεού να σηκώνεσαι. Και για να μην τα ξεχνάς, λέει, φρόντισε να γράψεις και μερικά χωρία, να τα έχεις να τα κουβαλάς μαζί σου. Λέει εδώ πέρα, να τα δέσεις σαν σημάδι στο χέρι σου και σαν έμβλημα στο μέτωπό σου. Ξέρετε ότι οι Εβραίοι, ιδιαίτερα οι Φαρισαίοι, είχαν τα λεγόμενα φυλακτήρια. Τα ξέρετε τι ήταν τα φυλακτήρια? Ήταν ένα μικρό κουτάκι που έτσι πως είχαν το κάλυμα της κεφαλής ήταν δεμένο εδώ μπροστά στο μέτωπο, ένα κουτάκι, και μέσα σε αυτό το κουτάκι είχαν κομμάτια από τον Λόγο του Θεού. Αυτό ήταν το φυλακτήριο. Γι' αυτό θυμάστε ότι ο Χριστός τους είπε, πλατείνετε τα φυλακτήριά σας, τους Φαρισαίους δηλαδή, τα φυλακτήρια, το κάνετε μεγάλο, να μην είναι μικρό το κουτάκι εδώ, να είναι ένα τεράστιο κουτί εδώ πέρα σε όλο το μέτωπο, να το βλέπουν οι άλλοι από μακριά της. Αλλά βλέπετε, η ιδέα ήταν από εδώ. Φτιάχνανε αυτά τα φυλακτήρια, τα κουτάκια στο μέτωπο, και μέσα ήταν ο Λόγος του Θεού, ώστε ανά πάσα στιγμή έλεγαν, Για να διαβάσω κάτι από το Λόγο του Θεού. Το έβγαζε από το μέτωπό του, έτσι, από το κουτάκι στο μέτωπό του, το διάβαζε. Το είχε δεμένο στο χέρι του, το έβγαζε από τα χέρι του. Μάλιστα. Έτσι. Γιατί ήθελε να υπάρχει συνεχής υπενθύμηση των λόγων του Κυρίου. Και γι' αυτό λέει, γράψα στις πόρτες σου, στις παραστάδες της πόρτας. Ξέρετε, οι παραστάδες είναι οι δύο δοκοί, δεξιά και αριστερά από την πόρτα. Στις παραστάδες, λέει, του σπιτιού σου, γράψε το, στους τοίχους, γράψε παντού, να σου θυμίζει τα λόγια του Θεού. Με άλλα λόγια, τι μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού? Ότι για να μεγαλώσει μέσα μας ο φόβος του Κυρίου, ο σεβασμός του Κυρίου, χρειάζεται ο Λόγος του Θεού να υπάρχει συνεχώς στη ζωή μας και συνεχώς να τον θυμόμαστε, και να μην χάνουμε ευκαιρία να τον μελετάμε, και να μην χάνουμε ευκαιρία να τον θυμίζουμε ο ένας τον άλλον, και να τον θυμόμαστε από αυτά που βλέπουμε γύρω μας και από αυτά που είναι γραμμένα γύρω μας. Με άλλα λόγια, ο Θεός θέλει ο Λόγος του να κατοικεί πλούσια μέσα μας. Το θυμάστε, το λέει αυτό ο Κολοσσαής 3:16, ο Λόγος του Χριστού ενικήτω εν ημίν πλουσίως, να κατοικεί μέσα σας πλούσια. Και έτσι, αδέλφια μου, αυτές ήταν οι εντολές που έδωσε ο Κύριος, και που είναι εντολές διαχρονικές. Γιατί δεν είχαν μόνο οι Εβραίοι την ανάγκη του Λόγου του Κυρίου, και εμείς έχουμε σήμερα την ανάγκη του Λόγου του Κυρίου. Και είναι σημαντικό να ζούμε μέσα στο Λόγο του Κυρίου, και είναι λόγια της Καινής Διαθήκης ο Λόγος του Χριστού να κατοικεί εν ημίν πλουσίως. Γιατί, ας δούμε ένα χωρίο που αξίζει τον κόπο, στο χωρίο 15, στο έκτο κεφάλαιο, το χωρίο 15. Και λέει, γιατί ο Κύριος, το δεύτερο μισό του χωρίου, γιατί ο Κύριος είναι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Ο Κύριος είναι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Είναι αυτό που η παλαιότερη μετάφραση το έλεγε, ο Κύριος είναι Θεός ζηλότυπος. Είναι ο Θεός με ζηλοτυπία. Εδώ το λέει πολύ πιο ωραία. Είναι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Τι θα πει απαιτεί αποκλειστικότητα? Θα πει, αυτό που είναι δικό μου το θέλω ολοκληρωτικά δικό μου. Δεν το μοιράζομαι. Δεν θέλω να είναι μισό δικό μου, μισό κάποιου άλλου. Μισό δικό μου, μισό του κόσμου. Μισό δικό μου, μισό του διαβόλου. Δεν γίνεται. Δεν θέλει ο Κύριος να είμαστε με το ένα πόδι στο κοσμικό φρόνημα και με το άλλο πόδι στον Θεό. Μας θέλει να είμαστε ολοκληρωτικά δικοί του. Γι' αυτόν να ζούμε, αυτόν να σκεφτόμαστε, αυτός να μας νοιάζει, το πως αυτός θα χαρεί να είναι το μέλη μας στη ζωή μας. Είναι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Δεν θέλει τα πράγματα να είναι μοιρασμένα. Ίσως θυμάστε τη φράση που είχε πει ο Καζαντζάκης. Λέει, αυτοί οι καλοί νοικοκυρέοι στο φτωχούλι του Θεού, λέει, αυτοί οι καλοί νοικοκυρέοι είχαν φτιάξει έναν Θεό του μπογιού τους, όπως τους τέριαζε. Δηλαδή, έλεγαν, 6 μέρες κάνανε τη ζωή τους μες στον κόσμο, με τις απάτες, με τις κλεψιές, με όλες τις βρωμιές, την Κυριακή στην εκκλησία. Λέει, 6 μέρες του διαβόλου, 1 του Θεού, άναβε λαμπάδα και στους 2 να σε μέσα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν μπορείς να ανάβεις λαμπάδα και στον διάβολο και στον Θεό και να είσαι μέσα. Όχι, είσαι απ' έξω. Αυτό σου λέει εδώ. Από τον Θεό τουλάχιστον είσαι απ' έξω. Γιατί ο Θεός, λέει, είναι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Αυτό που είναι δικό του, το θέλει ολοκληρωτικά δικό του. Και είναι θαυμαστό το γεγονός ότι μας καλεί να είμαστε ολοκληρωτικά δικοί του, γιατί μέσα από αυτό θέλει να μας ευλογήσει και να μας ευλογήσει πλούσια, και να ευλογήσει εμάς και να ευλογήσει και τα παιδιά μας. Και να ευλογήσει και τα παιδιά των παιδιών μας. Και θέλει η ευλογία τους στη ζωή μας να είναι άφθονη. Αλλά μας θέλει ολόκληρους. Μας θέλει να έχει την αποκλειστικότητα στη ζωή μας. Αμήν.